І ми усім Латгала!
Vasals klausētoja radies Viļņos otkon raidījums pie mūsim Latgulā, kurais, kā vienmēr latgaļiski, i kā vienmēr pariep Latgulu. Šodien, kā jau patriotiskai nedēļai pīsadara, gastiesim Jaunsardzē. Izskaidrosim, cik nūpītni darbojās organizācija, kam būtu josagatavēji nokamī zemissargi, nokamo Latvijas armija, valsts aizstovi i jo veicinoja patriotiskīs gors jaunīšūs. Kai tas nūteik, par to visu uzreize pēc ziņom eisumā.
Ziņas.
21. novembrī Reigā Latvijas Nacionālajā bibliotekā atviršanas svātku spīdzēvojas Staņislava Keiša i Bolvu Nūvada dūmis priekšsādātoja Andra Kazinovska gromota Reģionālo atteisteiba Latvijā, administratīvi teritoriālos reformas nūrisis gaita, problemas i risinojumi. Visu novembrī i decembrī Daugavpilī tierzniecības parka Solo 2. Stovā bija īspieja izgudot precis, kas izgatavotas ar rūkam i ierobežotā daudzumā, i kas nav sastūpamas citūs veikalūs. Savu produkciju pīdovos Latgulas gaļas i maizes izstrodojumu ražotoji, dabeigu linu i kaņepju eļļu, mada i aromatiskūs zoļu čaju ražotoji, atsprīcās dažādu formu madas vecis, īsola ols, mojas veins i augļu sulas. Suvenīri i daudz kas cits, jo da grīž vierēba, ka gatavējotīs atderēt tierdziņu, tika veikta nūpītna daļēbņīku atlase, lai piercieju nūvērtējumam varētu prezentēt lobokos precis, ko radieši Latgulas zemnieki i amatnieki. Bet Jēkabpilī pēdējā mēnesī ir veikta Krustpiļas vissvātokos Treisviņēbas Rūmas katoļu baznīcas Jēkabpiļas Rūmas katoļu baznīcas izgaismošana. Īpriekš pilsētā izgaismojums tic īreikots arī Krustpiļas pilī, i svāto gora pareisticēgūs baznīcai. Pilsētas budžetīs pie rūbežos arī nokušgot teik plānots izgaismot kaidu nu baznīcom. Sokort Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs izveidojas pilsētā pirmū īlu vangrošanas sporta laukumu. I tā ir vīta, kur naviņ treņātīs, bet arī reikot īlu vangrošanas sporta sacensēbas. Tāpat jod zēmoja, ka itis Viļakas jauniešu iniciatīvu centra pīteiktīs projekts šovasar tik atzēts par vinnu lobokīm Latvijas jauniešu organizāciju projektim, kas veicina jauniešu izpējas aktīvi i līderīgi pavadēt breivū laiku. Lūdzas Nūvada dūmī ceries izveidot unikālu vidīs dizaina objektu – Lūcējas skulptūra, kas veicinos Lūdzas atpazīstamību i būs palīkūša pilsēt vidīs tāla sastodaļa. Pašvaldība aicinoja pīdovot savas idejas atklātajam skiču konkursam mozos arhitektūras formas Lūcējas skulptūras skiču projekta izstrode. Konkursa rezultātā būs izvēlēts originālokīs i atbilstūšokīs skiču projekts Lūcējas skulptūrai. Pēc tam īceri paredzēts realizēt metālā, izveidot skulptūru Lūdzas pilskolnā. Vai ir informācijas Lūdzas nūvoda sātas lopā. Pavasarī Rieziņas nūvoda Kaunatas pogustā zemnieku saimniecībā Tiptops durvas varētu atderēt gitāru muzejs. Šobrīd saimniecībā turpinojās muzeja īreikošana. I gitāru izgatavošanas darbi. Jauņūļa muzeja ekspozīcijai ir atvēlēti vairoki 10 eksponātu. Pie katrunu tīm būšūt dējama informācija, kas, kaut i kaidu muziku ar to ir spēlījies. I koč arī muzejs vēl nav gatavs, turistu interese par to eksponātim i gitāru izgatavošanas procesu pamazom sok rastīs, atzins zemnieku saimniecības eipašnīgs Joņs Kuzminskis. Bet Leivonūs atzimst stikla pūšanas tradīcijas, teikē Latgulas mokses jamatnīcības centra radūšo stikla darbniece ir apreikota ar jaunom stikla pūšanai napīcīšamam īkortam i instrumentim. Ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu īgodota speciāla stikla karsiešanas krosņis i dažaidi instrumenti, bet ar Leivonu nūvada dūmis atbalstu stikla atlaidinošanas krosņis. Bet līdz breižam, kad itamā radošajā stikla pušanas darbnīcā apmeklātoja varēs vārot stikla meisturu darbībā, vēl ir napīcīšams izgodotīs pošu golvanu i finansiāli visdorgokū darbnīcas īkortu telpai atbalstūšu stikla kausiešanas krosņi.
Paldies Teņiem Bikovskim par eisu izskatu notikšanos Latgulā, bet ņu daci dambes tostēs par tū, kā ir tūp jaunī Latvijas aizstovi i patrioti. Par tū, kas ir jaunsorgi i cik aktīva itē jaunīšu kustēba ir Latgulā.
Raugam nūskaidrot.
Vēseli pilna Latvijas mežiem, kas savām galotnēm apvāršņus skauj, un upju ezeriem ūdeņiem ziliem, kas mežus un laukus apvienu kļauj.
Asmu lepnus, ka asmu latvīts, as mīļoju Latviju, itī vordi ar vien bīžok izskaņ tīši novembrī. Latvijas vērsts ir dzimusi novembrī goda timsokajā laikā, kuru izgaismoja navīns vecējuši lāpu gaismiņas, bet arī Latvijas cilvēku patriotismas savas zemes mīlestība. Īpaši novembrī latvīši lepojās ar savam saknemi vītu, kur dzeivoja, strūdoja i veidoja stipras saimis. Ločplieša dīna mūsim atgodinoja, ka Latvijas valsts nav dovana vai viesturis najaušeiba. Par Latviju ir līti varūņu ašņi. Gūdinojot jūs pīmiņu, visā Latvijā 11. Novembrī noteik svinēgi gojīņi ar lāpam, jaceres brēži kritušu karavēru kopūs. Riezeknī ločplieša dīnas pasokumus organizēja 2. Zemessardzes novada karavēri zemessorgi. Turpinoja novada komandīrs pulkvežleitnants Aivars Valeniks.
Katram Latvijas pilsoņiem sieški karavēram, zemessorgam ir uzlielokī svātki. 2. Zemessardzes novada šodien notiek 21 atceris pasokums. Tas ir no Aizkraukļas līdz Ludzai un no Aluksnes līdz Daugavpiļai. Un katrā pasokumā pīzdalos zemessorgi, karavēri, kas arī pamatā ir šūs pasokumu organizatori. Tā kā es uzskatu, ka tie ir mūsu vislielokī svātki, kas nozaslēdzās 18. Novembrī ar lielu militāru parādi Reigā.
2. Zemessardzes novads ir lielokīs zemessardzī. Vairokai 3000 zemessorgu i vairokai 170 profesionālo dīnesta karavēru ir apvienoti 7 bataljonos. Itaidus pasaukumus zemessorgi organizēja sadarbībā ar jaunsardzes kusteibu par to, ka jaunīši ir Latvijas armijas sokums.
Mūsu nokūšo maiņa, jaunsargu palīk ar vienu vairok, ieinteresētība ir lela, arī jaunsargu instruktoru skaits pazalonojās. Es domāju, ka patrustko audzinošana, kas sokās no ģimeņas, no školas, turpinojās jaunsargu vīnēbos, jaunsargi īsaist ar vienu jaunus jaunīšus savos vīnēbos. Tā kā es uzskatu, ka jaunsardze ir neatņemama mūsu valsts jaunatnis, un arī mūsu bruņotu spāku sastāvdaļu par to, ka jī ir aizsardzības ministrējas paspornī, un aizsardzības ministrēja ir tie, kas kūrēja, organizēja un nodrošināja jaunsargu darbību Latvijā.
Jaunsardze ir brēprotēga aizsardzības ministrējas organizātai vadēta jauniešu izglītības forma, kam teik pīvārst ar vienu lieloku uzmanību. Aizsardzības ministrēja ir apstiprinojusi jaunsardzes attīstības plānu līdz 2024. Godam. Vairokstosta rekrutiešanas jaunsardzes centra direktors Druvis Kleins.
Šobrīd ir ļoti konkrēts uzstādījums, kad jaunsardzei ir jābūt katrā pašvaldībā, pie tam šiem tie instruktoriem, kas jaunsardzi ir jābūt konkrēti kvalificētiem un jāmāc pēc konkrētiem standartiem. Un, protams, no tā izriet, ka, lai šo apmācību līmeni sasniegtu, jaunsardzi arī jābūt attiecīgi nodrošinātāji gan ar formas tērpiem, gan arī ar ekipējumu, kas ir nepieciešams mācību procesam.
Jaunsargu kustībā Latgulā kūpā ir vairokai 2500 jaunsargu. 305. Rēzeknis jaunsargu vīnēbas instruktors Jurs Gedišs stosta, cik nozīmīgs ieguldījums jauniešos ir patriotisku audzinošana.
Pašlaik ietamā gada ir 130 i apgūst patriotisku dzīvesveidu tādā ziņā, ka mocās viesturi Latvijas armijas, viesturi plus vēl apgūst i dzīvē noderīgus. Pasaukumi tādi, ka kaut vai tie pat pirmo mēnesisko palīdzība, orientiešanos, turismas, sports, skrīnam, doram uzsakū plus vēl ir i militāro apmocību, tad mēs apmocam gan īrindas mocību, īrūčus, ir nu novadar, ir nu Kaunatis, ir nu Dricāņiem ar braucī, protams, visa Rēzekne. Godus i saiet nu 10 līdz 21, apmocības notiek pa vecuma grupam. Ir, teiksim, 12. Klasē jums ir iespēja nokārtot eksāmenu, kā gola pārbaudījumi, ir saņemt apliecību par kursa beigšanu jaunsargu. Tas ir kā pierodījums sev, ka jūs var. Vēl ir liels plus tam, ka jūs var tot startēt gan akadēmijā, aizsardzības policijas, piemēram, rūbežsardzē, tāpat saistēt savu dzīvi ar militāru kaut ko. Es redzu to, ka es attīju tā, ka bērns principā jau visu vāga pastostēt, rostostēt, ka bija golā jau mani paši palieca apmocēbu procesā, tad, kad mēs ejam porgoņos ar mozīm bērniem, tī, kas tiku attīt, jā, tad jau man ir kā lielī palīgi. Školo to ir sacījuši, ka tie bērni, kas ir iz jaunsargiem, ir nopietnoki, iz jums var, teiksim, jau uzticēt kaut ko jau daudz vairāk.
Tad jums ir tāda motivācija īkšē?
Ir, protams. Jums patiek pašam to, ka jūs var mocēt, ka jūs ar zinakūta, ka jūs mani palīdz. Es arī orpus nodarbiem esmu vairāk kā draugs jau, pat, teiksim, tādā ziņā.
Jaunsardzes departamenta otro nūvada nūdaļas vadētos Juris Lelis soka, Lai gan līdz ar darbošanos jaunsardzī jauniešos jūtams lielāks patriotisms, nav visi jaunieši turpinoja izglītību militārajā jomā.
Procentāli liels procents tas nav, bet arī mūsu pašmērķis tas arī nav. Mēs, protams, aicinām iet, dienēt, rekrutēties, darboties, bet arī mūsu galvenais uzdevums ir, kad jaunietis izaug, izmācās par godīgu Latvijas pilsoni. Par pilsoni, kurš ir noderīgs savai valstī, kurš gatavs viņu aizstāvēt, attīstīt un pilnveidot.
Arī Rieceknes jaunsargi Alfreds Jēkabs Diāna atzīst, ka darbošanos jaunsardzes kustībā I militārajos pasaukumos ir vierteiga.
Tā man ir labāka īrindas mocība, fizisko sagatavotība, gudrāks paliku savā ziņā.
Jaunsardze stiprina tieši komandas darbu un audzina patriotismu, jo iepriekš man no patriota tur nesmakas nebija.
Kā tas ir?
Vienkārši Latvija man vienkārši kā valsts bija tagad tas ir pilnīgi savādāk.
Mani vairāk piesaista dubļi un meši, jo dzīves profesiju es vēlas saistīt ar militārismu tur zemesardze.
Ko tieši?
Es gribētu kļūt par kinologu, jo man piesaista gan dzīvnieki, gan profesija, kur vajag atdot visu sevi un izspiest visus spēkus.
Tis, ka aizsardzības ministreja jaunsardzes kustībai un militārajai jūmai pīvieš ar viņu lielāku uzmanību nav najaušēba vai sakritēba, aplīcinoja arī otro zemesardzes novada komandieris pulkvežleitnants Aivars Valenīks.
Informatīvajā karā mēs esam jau sen. Mūsu uzdevums, jūsu uzdevums ir nazaudēt šo informatīvu karu. Es ceru, ka citās kara darbībos mēs netiksim iesaistīti, ka politiķi būs pītiekuši, gudri un mokuši novērst tādus reālus draudus. Bet jebkurā gadījumā mēs jums ir jābūt mūdrim, mēs jums ir jābūt gotovim, ko mēs arī ikdienā savos militārajos mocēbos un dažādos citos apmocēbos arī nodrošinājam, apmocot zemesargus, apmocot profesionālo dienesta karavierus.
Vienmēr būs vajadzīgi drošsirdīgi cilvēki, kuri spēj zīdot sevi gūdīgam darbam un būt par piemēru citim. Arī mēs aicinājam būt lepnim par savu valsti ne tikai novembra svātku laikā, bet arī ikdīnā. Sorkunbolts sorkuno lentēte, pīsprausta pie apģierba vai pīstaprunota pie automašanas, tas ir cīņas aplīcinojums valstei jūs svātkūs.
Daugavs albas malas Mūžam nesadalas, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Aira, aira, ir aira, ir kur zeme, ir vidzeme, ir Latgale mūsu. Laima par mums lemi, sarga mūsu zemi. Viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu. Aira, aira, ir aira, viena mēle, viena dvēsle, viena zeme mūsu.
Dacē dambē dazavīnojam, ja sarkotbolts sarkonu lentēti dasprāžam arī mēs, Renāte Lazdiņa, Tens Bikauskis i producentu grupa Lītišķo, Latgulo. Atkortojumā itūs tostu klausīs jau reit, aba sasdien vīnūs dīnā. Cimeklē rēdījumu šķērsteiklā, mūsu sātas lopā pie mūsim latgulā.lv. Bet jau reit, sasdien, 4.5. gastiesim mūsu valsts viesturas globotuvē, arhīvā, kas daudzim asociējās vīna ar putekļainu dokumentu kolnim. Klausīs jau reit, jūs zini, kai tī ir patīsēbā.
Vairs Latvijas neatdos, kaut arī kara lēmēs, mūs griestu gabalos, par savu dzimto sētu, kur mūžam lēms mums vis. Mēs jūtam mīlu svētu, mums uzvarēt vai krist.
Raidījums Piemūsim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzekļu padomes reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītījos elektroniskajos plašsaziņas leidzekļos, kas raida radioprogrammas ītvaros.